Čítam modlitbu pánovu, ako je zaznamenaná v Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole od 9. verša. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnes sa budem venovať tomu pojmu pokušenie. Máme pred sebou záverečné prosby. Neuvoď nás do pokušenia, zbav nás zlého. Všimneme si, že vlastne celá druhá časť modlitby pánovej sa týka hriechu. Prvá časť sa venovala Božiemu kráľovstvu a túžbe po tom, aby prišlo Božie kráľovstvo, aby zastala Božia vôľa. Je to vlastne uctievanie, ktoré je predpokladom modlitby. A druhá časť, ak chápeme aj modlitbu o chlieb, ako zbavenie starosti, teda zbavenie hriechu, starosti, ktorý nám pán veľmi často pripomína, že je to modlárstvo vlastne starať sa príliš, trápiť sa o tento život, tak celé sa to venuje hriechu. Naposledy sme hovorili, odpúsť nám naše viny, čo je možné chápať ako minulé hriechy, to, čo sa už stalo. A hneď v zápäti za tým sa venuje pokušeniam, čo sa môže nazvať ako možné budúce hriechy. Neuvod nás do pokušenia, prečo? Aby sme nehrešili. A nie je len o vybavenie minulých hriechov, ale v modlitbe nám ide aj o to, čo sa bude diať najbližšie, čo sa bude hneď po tomto, čo sa bude diať zajtra, ako skončím svoj život, či ostanem v Božích rukách a či budem hrešiť, alebo nebudem hrešiť. Teda otázka Božej slávy je úzko spojená s tým, či ja a ty, ktorí sa voláme kresťania alebo Božie deti, hrešíme alebo nehrešíme. Nejde len o našu spásu, ide o Božiu slávu. Samozrejme, že s hriechom ide aj o našu spásu. Že pokiaľ zostaneme len pri našej spáse, tak to celé minimalizujeme, povieme si, koľko hriechov si môžem dovoliť, aby ešte som sa pretlačil do Božieho kráľovstva. Keď takto rozmýšľame, tak žijeme veľmi neslávne, by som povedal. A keď sa pýtame, koľko hriechov si môžem dovoliť, aby chválili ľudia Boha, keď vidia, čo robím, alebo ako žijem, čo Boh so mnou urobil, lepšie tak povedané, čo Boh so mnou urobil, tak asi prídem celkom k inakšiemu názoru. Takže dnes by som rád hovoril o tomto slove pokušenia, pretože pokušenia by sme mohli nazvať potenciálne hriechy. Možný hriech. To, čo sa môže stať. Čo sa môže stať zlého v mojom živote. Čo môžem ja zlé urobiť. A môže sa stať môjim hriechom. Rozdelil som to na dve časti. Budeme na budúce, keď vám dá možnosť znovu tu byť, hovoriť o tom, čo tým chceme povedať. Neuvádzaj nás do pokušenia. To je závažná otázka. Dnes sa toho len trochu dotknem, pretože je to, ako keby sme skoro Otca Nebeského obviňovali, alebo počítali s tým, že on nás môže uvádzať do pokušenia. Na to Jakub hovorí veľmi jasne, Boh nepokúša nikoho. Takže s týmto sa musíme vyrovnať a keďže podľa majstrových slov Ježiš nás učí modliť sa a on povedal, že prvá podmienka modlitby je, alebo jedna z prvých podmienok, nechcem teraz to nejako hierarchizovať, ktorá je prvá, ktorá druhá, ale jedna z podmienok modlitby je, že sa modlíte inteligentne, že rozumiete, čo hovoríte. Že viete, čo chcete. Hovorí, nebuďte ako pohania, ktorí tam bľabocú, nevedia, čo hovoria, nemyslia na to, čo hovoria. Hovoria to len preto, lebo sa to naučili. Ab, dab, 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 dab. A my niekedy z Otče náš robíme to isté. Otče náš, kto hovorí si v nebi, si aj posvedca, meno, to je. Kto je to Otče? Neviem. Čo je to posvedca? Neviem. Čo je to pokušenie? Neviem. Hlavná vec, že sa modlím. A to sa stáva každému z nás, a ja aspoň si myslím. Ja sa musím priznať, že keď sa modlím, veľmi často sa prísnem, ešte sa modlím? Dačo vravím? Dačo si myslím? Modlím sa? No tak to je dobrá otázka. A myslím si, že keď hovoríme o pokušení, neuvoď nás do pokušenia. Čoho to vlastne sa bojíme? Alebo čo to nechceme? Je to negatívna prosba, alebo žiadosť. Bože, Otče, prosím ťa, nedaj na mňa pokušenie. Ale Biblia hovorí, že pokušenia sú nutné, že teda Boh dopustil pokušenie na prvého človeka, na nášho praotecka, pramamičku. Mal sa Adam modliť, neuveď ma do pokušenia a nebolo by sa to stalo? Čo myslíte? Keby túto modlitbu bol poznal náš praotecko Adam a bol by povedal, Otče, neuveď ma do pokušenia. Mohlo sa tomu celému vyhnúť? No asi, teológia nám povie, že asi nie. Tak kde sa stala chyba, alebo aký vlastne problém s týmto? A myslím si, že práve v tom je dobre zastaviť sa nad týmto pojmom a urobiť z toho akúsi štúdiu, čo dnes by som rád urobil. Ak to bude viac takého nejakého študijného typu, prosím vás, ospravedlňte to, že to nebude nejaká klasická kázeň. Rád by som, aby sme veľmi jasne rozumeli, aký máme mať postoj k pokušeniu. Čo to v Biblii pokušenie je, aby sme, keď vyslovujeme túto modlitbu, keď túto prosbu Otcovi prednášame v mene Pána Ježiša, povieme, Otče, nechcem pokušenie, nechcem, aby si ma do toho uviedol. Čo vlastne od neho žiadame? Čo to nechceme? A prvá otázka je teda, je pokušenie len zvádzanie na hriech? A práve v tom je prvý problém. Biblia toto slovo neinterpretuje len ako pokušenie na hriech. V slovenčine, keď poviete pokušenie, tak hovoríte o zvádzaní, o vábení, o navnadzovaní. To je v slovenskom slovníku všetko takéto slova, ktoré hovoria o vábení, zvádzaní, alebo nejakým spôsobom nabádaní na niečo zlé, lákanie. Biblia v tomto slove aj v gréčtine, aj v hebrejčine pozná druhú veľmi vážnu časť a to je skúška alebo test. Keď čítate v Biblii kdekoľvek slovo pokušenie a ste študenti písma samozrejme, tak si môžete poznačiť niekde, možno na okraji, skúste tam vložiť aj slovo skúška. Nie len pokušenie, ale skúška alebo test. Neviem celkom, ako je to v nových prekladoch, ale brat Roháček, ktorý preložil Bibliu a ktorú dosť ľudí ešte číta, veľmi často tam jednoducho necháva toto slovo pokušenie a niekedy tým, že slovenčina pozná alebo interpretuje to slovo vždy ako zvádzanie, tak niekedy to nedáva dobré výsledky. No. Teda keď sa modlíme, neuvoď nás do pokušenia, nemodlíme sa len nedovoľ, aby sme boli zvádzaní na hriech, ale modlíme sa, nedaj nás skúšať. Nenechaj našu vieru testovať. Test. Viete, čo je test? Dneska všetko sa testuje. A Boh nás tiež testuje. No, skúša. A my, keď sa modlíme, neuvod nás do pokušenia, alebo netestuj nás, nedaj nás skúšať, tak celkom nemôžeme počítať s tým, že nikdy nebudeme vyskúšaní. K tomu ešte prídem, pretože chcel by som hovoriť, aký to má zmysel. Že teda, aj keď sa modlíme, aby sme nevošli do skúšky, aj tak tá skúška príde a musí prísť, pretože to je súčasť Božieho plánu s nami. A keď chceme, aby nás Boh netestoval, tak nemáme sľub od Boha, že sa to vôbec nikdy nič takého nestane, len môžeme počítať s tým, že Boh nám to bude dávkovať presne tak, koľko sme schopní zniesť. Teda ide skôr o dávkovanie skúšok, ako o to, že by mohli byť vôbec neprítomné. No. Takže to je taký úvod k tomu. Biblia je plná pokušení, plná skúšok ľudí od Adama cez Dávida, alebo Abraháma, Dávida, apoštolov. Každý pozná pokušenia Ježiša Krista na púšti. Ježiš bol naplnený duchom a to je tam veľmi dramaticky na písané, pretože tam vidíte, ako sa spája práca Ducha Svätého s tým, že ho diabol pokúšal. A bol vedený duchom na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Kto ho tam viedol? Duch Svätý. Kam? Do rúk diabla. Uf. Čo toto má byť? Neviem, či ste sa nad tým niekedy zastavili. Čo toto má byť? Naplnený duchom a rovno do rúk diablových? No isté, že to je Pán Ježiš Kristus. Lenže neviem, či celkom tak môže povedať, že toto sa veriacemu niečo podobného nemôže stať. Niekedy prezentujeme prácu Božiu na nás ako koniec problémov. My žijeme v dobe, ktorá prezentuje alebo snaží sa ľudský život prerobiť na konštantnú zábavu. Predstava dnešného človeka o živote je, ako sa čo najviac a pokiaľ možno neustále zabávať. Je tak? Have fun. Entertainment. Zábava. To je život, ktorý dnes ako si mladým ľuďom sa prezentuje. Práca to má byť zábava. Budúcnosť je zábava. Dovolenka? Zábava. Všetko? Zábava. Lenže ak takto si predstavujeme, že život má byť zábava, kresťanstvo má byť zábava, tak máme jeden závažný problém, pretože Boh nestvoril človeka na to, aby sa zabával. A oslava Boha môže byť všetko možné, môže to byť radosť, ale určite to nebude zábava. Nejaká hra, nejaký play, nejaký game, nejaký ha. Oslava Boha je niečo radostne, alebo vážne radostné, ak zvede. Seriózne radostné. A ja nie som proti vtipom, alebo niekedy sú kresťania, ktorí berú kresťanstvo príliš vážne, akýsi obťažný, pretože nemôžete s nimi sa normálne porozprávať, furt sú akýsi seriózny. Ja si nemyslím, že máme vyrábať serióznosť, nejakú strašnú závažnosť všetkého. My sme smiešní ľudkovia, a prečo by sme sa nemohli smiešne správať? Lenže to, že sme smiešní ľudkovia, neznamená, že Boh to s nami nemyslí vážne a že sa stále ideme zabávať. V tom je závažný rozdiel. Či my sami seba berieme vážne, lebo sme takí dôležití, alebo Boh to s nami myslí vážne a povedal, vy ste taký závažný, že ja sa stanem človekom. Povedal to Boh. To je inkarnácia. Boh sa stal takým ako ja, ako ty. No tak to je vážne. Prišiel do takých pokušení a je isté, že neprišiel sa zabávať, ale prišiel slúžiť. On to povedal, ja som prišiel slúžiť. Takže preto je tu test, preto je tu pokušenie, pretože život nie je zábava. A ja by som bol rád, keby my, kresťania, ja sám, som si vyrazil z hlavy túto modernú reklamu, neustálu reklamu, kde sa neustále brainwashuje, proste vymýva mozog dnes. Zabávaj sa, ak nemáš fun, nie si šťastný, šťastný si, keď sa zabávaš, keď sa hráš, keď proste nič ťa netrápi, keď zabudneš droga, alkohol, alebo niečo, proste sex, niečo ťa musí baviť, lebo človeče inak nemôže byť šťastný. To je absurdné. Boh nie je v zábave. Je to radosť, ale nie je to zábava. Takže preto je tu test, preto je tu pokušenie a preto je tu skúška, aby sa ukázalo, čo sme zač. To je taký krátky úvod, alebo povedanie o tom, že čo to je. Poďme sa pozrieť, čo Biblia hovorí na zdroje pokušenia. Dá sa povedať, že sú tri zdroje pokušenia, ktoré ale sú vždy prepojené. A to bude súvisieť aj s tým ďalším, že na čo to pokušenie vlastne je, čím by som rád potom dokončil. Zdroj pokušenia je Satan, moje vlastné hriechy alebo žiadosti, telo, ale nie telo ako organizmus, ale telo ako telesnosť, ako zlé žiadosti. A teraz pozor, sám Boh. A na to by sme mohli hľadať, kto si dá tú prácu v konkordancii, to nájde. Veľmi pekne to vidieť, že Boh a Satan sú v tomto niekedy akoby stotožnení. Druhá Samuelova, to je dosť často aj otázka na veriacich, že ako je to možné, Biblia si to odporuje. Druhá Samuelova 24.1 hovorí, zahorel hnev Hospodinov na Izrael a Satan naviedol Dávida, aby spočítal Izrael. A prvá Kroník 21 hovorí, Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida, aby spočítal Izrael. A tu máte, že teda aj Boh bol v tom, aj Satan bol v tom. V tom je to neúvod nás, že aj keď to robí Satan, a Satan používa pokušenie a skúšky na to, aby nás zničil, tak musí to dopustiť Boh. A tento fakt je veľmi plasticky a dramaticky znázornený v príbehu Jóba. O Jóbovi tiež každý vie, si myslím teda, že Jóbov príbeh je natoľko známy, že vieme, že Satan mal záľusk na Jóba, aby spochybnil jeho vieru a jeho zbožnosť a jeho odovzanosť Bohu. A len na to, aby to mohol urobiť, si musel vyžiadať povolenie. Musel dostať, tak by sme povedali, papier. Môžeš to urobiť a urobíš to odtiaľ potiaľ. Presne. Takže tu máme pekne ukázané, áno, Boh nikoho osobne sám nepokúša a nepríde mu navrávať, toto spochybni, tomuto never, toto urob, alebo niečo. Ale môže dovoliť a dovoľuje, a s tým musíme počítať, aj keď sa modlíme za toto, dovoľuje nepriateľovi, aby nás vyskúšal. Na čo k tomu ešte by som rád dospel, ale momentálne hovorím o tom, že kde je zdroj pokušenia. Zdroj pokušenia je predovšetkým Satan. Na začiatku on začal pokušením a celý náš problém hriechu začal tým, že Satan dostal povolenie, tam to nie je napísané. V tej záhrade Éden nemáme napísané, že Satan dostal povolenie od Boha, ale myslím si, že netreba príliš veľa rozmýšľať, že musel mať na to povolenie, nie? Súhlasíte? Či myslíte, že to on sám si mohol dovoliť prísť do záhrady Éden a teraz tam začať robiť paseku zle? Hej. Predpokladám, že je jasné, že rovnako si musel vyžiadať povolenie, aby to mohol urobiť. Takže potom ale sa pokušením stalo už nielen Satan, a my inak diabla často obviňujeme nespravodlivosť toho, čo sme si sami na príčine, pretože my často radi hovoríme Satan a diabol a toto spravil, lenže niekedy tie hriechy, ktoré sú v nás, máme tak radi, že tie slasti, ktoré sa stávajú pokušením telesnosť, žiadosti, sú nám zrejom pokušenia aj vtedy, keby Satan prestal existovať. Aj teraz rozumiete, čo hovorím, len chcem upozorniť na to, nevyhovárajme sa na Satana príliš. Pretože v dnešnej dobe platí jedna dôležitá vec. Za nejaký čas budeme mať znovu veľkú noc. Veľká noc je o čom? Kristov kríž porazil Satana. Satan dnes nemá moc, ako mal voľakedy, a nad tými, ktorí sú v Kristovi, nemá žiadnu moc. A keď sa modlíme, zbav nás pokušenia, alebo teda neuved nás do pokušenia, zbav nás zlého, tak sa modlíme preto, že poznáme kríž Pána Ježiša Krista. A dá sa povedať, teraz poviem niečo, čo je, hovorím zo skúsenosti a nedá sa to Bibliou podporiť, ale zdá sa mi, to je moja skúsenosť, že väčšina našich pokušení nie sú natoľko pokušeniami od Satana, ako pokušeniami z nášho vlastného tela, ktoré si radi pestujeme a nejako chránime a máme ako takú zálohu, také sladkosti po obede, hej, keď sa to vážne spraví, tak si ideme po niečo sladké. No nie, každý to má rád, ale ja sa musím priznať, že sladkosti sú moja slabosť. A keď už nič, tak si zobrať čokoládku alebo cukrík. A takto používame také naše slabostky, hriechy a sa čudujeme, že pokušenia neodchádzajú. O tom konštatuje autor listu Židom veľmi rázne a by som povedal nepríjemne pre našu telesnosť a hovorí, ešte ste sa nesprotivili až na smrť proti hriechu. Tam je, že do krvi, no ale to znamená do vyliatia krvi. Proste proti hriechu nie ste až tak, moji zlatí bratia a sestry, že by ste boli ochotní radšej zomrieť ako hrešiť. Ja neviem, ja sa musím priznať, ja by som o tomto asi nemal kázať, no ale kázať musíte Božie slovo, pretože ja si nemyslím, že ja som to urobil. Radšej zomrieť ako hrešiť. Sprotiviť sa do vyliatia krvi. To znamená, ak má hriech, znamenať, že teda to, že nebudem hrešiť, že zomriem, tak radšej zomriem. Pane, ty si zomrel za mňa, vieš čo, ja radšej si ten hriech urobím a ty mi to odpustíš. No, funguje to? No ja dúfam, že áno, lebo inak ja som stratený. Ak toto nefunguje, tak ja nemám večný život. Lenže to, že to funguje, znamená, že Božia sláva ide veľmi nadol. Lebo nie len ja to vidím, vidí to zlí, vidia to ľudia. A naše hriechy znamenajú, že sa rúhajú Bohu medzi pohanmi. Tak to Ezechiel konštatuje. To, že vy hrešíte, znamená, že ľudia vonku sa Bohu vysmievajú. Hovorí, taký Boh? Ja mám suseda kresťana, ja mám spolupracovníka kresťana, ja mám spolužiaka kresťana. Vieš, čo robím? He. Taký Boh? To je Kristus? Ha. Ak nás to nebolí, čo nás bolí? Dneska sme počuli na modlitebnej chvíli, aký je Boh. Dobre, Boh je veľký, ale čo pre mňa znamená? 16. žalm hovorí, Hospodine, ty si moje dobro. Nie, že moja dobrota. On isté, Hospodin spôsobil, aby Ježiš Kristus bola moja spravodlivosť. Ale moje dobro znamená, že ak niečo je dobré, tak to je pre mňa Boh. A ja musím povedať, že musel som si povedať, ja poznám kopu dobrých vecí, ktoré ma zabávajú, aj keď v nich mám Boh nemusí byť. A to je zle. Toto je pokušenie, ktoré je v nás. Vyhovárať sa na satana, samozrejme, že diabol to veľmi dobre vie a on na to veľmi dobre vie hrať ako na také struny. Každý má slabú strunu a on na to vždy cinkne. A už je presne taký akord, aký nám znie, ktorý nás vedie ako nejaké slepé alebo blbé ovce a už ideme, hej, na zabitie. Ale nie obetovať sa, ale proste hrešiť. Takže diabol to vie a ja nechcem podceňovať jeho úlohu. On to vie, kedy to pripomenúť a kedy to dostať do takej situácie, aby to zaručenie vyšlo. A my všetci dobre vieme, kde máme slabé stránky a kedy zaručenie budeme hrešiť. Kedy zaručenie vybuchneme, kedy zaručenie, ja neviem, čo ukradneme, alebo oklameme, alebo začneme nadávať, alebo zaručenie niečo urobíme, hej. Sa začneme pretvarovať. My tie situácie poznáme a diabol presne vie, ako to tak naaranžovať, aby to došlo zo všetkých strán a ušťavá. A o tom je tá modlitba. Pane, nedopusť, aby také situácie dochádzali. Ja viem, že som slabý, ja si nedôverujem, ja viem, že zlyhám. Neuvoď ma do pokušenia, do takejto skúšky. Takže to je telesnosť a tretí, ale zdroj je Boh sám. A Boh nás skúša, nie pokúša na hriech, ale skúša. Boh skúšal Abraháma. Ako ho skúšal? Povedal, choď a obetuj mi svojho syna. Odkiaľ bol ten syn? Bol to hriech? Ten syn bol syn zasľúbenia, syn Božieho prísľubu. Ak Abraham pre niečo žil, tak môžeme povedať, že žil pre tohto syna. A niektorí viete, čo je žiť pre deti. Nie každý tomu rozumie, aj ľudia, ktorí majú deti, niekedy nežijú celkom pre deti. Ale niektorí mimoriadne sa upnú na deti. A ak niekto taký je, tak skúste si predstaviť, čo to mohlo pre Abrahama znamenať. Teraz tohto syna, pre ktorého žiješ, ktorý ti reprezentuje Boží sľub, to najcennejšie, čo si mal od Boha, tak teraz ho choď a zabij, obetuj. No on mohol teologicky povedať, Pane, veď taký Boh nie je Jahve, nikdy nechce ľudské obete. Mohol? Toto je od satana, toto nie je od Boha, také niečo? Ja neviem, čo. Teda Abraham to musel mať ťažké, ale Boh ho vyskúšal a odtedy to bolo overené. A tieto rôzne zdroje pokušenia sa dajú zhrnúť a ja vám len vymenujem niekoľko miest, ktoré pravdepodobne aj poznáte. Prvý list Jánov 2.16 hovorí o tom, že tieto pokušenia sa dajú zhrnúť do žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života. Alebo Genesis, teda tam, kde prvé pokušenie prišlo a naša pramamička sa pozerala na to a videla, že toto ovocie je dobré na jedenie, na chutí, na pohľad a na múdrosť. Alebo Ježiš v 8. kapitole Lukáša hovorí, že často ľudia, ktorí počuli Božie slovo, preto neprinášajú žiadnu úrodu, alebo sú neužitoční, pretože ich zvádzajú starosti, pôžitky a túžba po bohatstve. Tieto tri veci by som príliš nekategorizoval, pretože sú to rôzne hľadiska a nechcel by som, aby sme tomu rozumeli, že teraz to je telo a duša a duch, alebo nejak to podeliť. Sú to rôzne aspekty, ale to trojdelenie je veľmi zaujímavé a myslím si, že nám vyjadruje, že pokušenie prichádza zo všetkých strán. A nemôžeme si nejako gnosticky myslieť, že náš duch je už dobrý a už nikdy nepodlieha pokušeniu a že len telo je zlé. To nie je pravda. Aj náš duch, ten, ktorý je zachránený a ktorý má večnosť, vie byť pokúšaný. A najhoršie pokúšanie je spochybnenie Boha, o čom je chodenie na púšti a tam je napísané, že 10 krát ma pokúšali. Pokušenie, najhoršie pokušenie, ktoré je pokušenie viery. Ježiš mal toto pokušenie, keď mu Satan povedal, skoč dole z toho chrámu. Však Boh to povedal, či splní sľub. Človek musí podliehať pokušeniu, ale Boh nikdy nemá byť skúšaný. Ešte raz. My, pretože sme neuverení, musíme byť skúšaní. Ale ak skúšame Boha a nestačí nám jeho slovo, tak si dovolujeme príliš veľa. A Izraelci preto 40 rokov blúdili po púšti, pretože Boh hovorí v 4. knihe Mojžišovej, že toto ma 10 krát skúšali, pokúšali, skúšali, teda testovali Boha, či to hovorí naozaj pravdu. A pretože to robili 10 krát, stačí. No, to tam je jasne napísané. Takže chcel by som to uzavrieť, aký je cieľ pokušenia. O tom to celé je, vlastne k tomu toto smerovalo. Satan samozrejme chce, aby sme zahynuli. Keby sme sa dostali do dostatočne veľkého pokušenia, ja si myslím, že, ja neviem, či všetci, ale mnohí by sme jednoducho odpadli a povedali, ja nemôžem byť kresťan, ja toto nevydržím. Satan chce, aby naše pokušenia nás viedli do pekla. To je jeho cieľ. A preto sa modlíme, neuvoď nás do pokušenia. Nenechaj nás skúšať. Lenže Boží cieľ s pokušením a so skúškou je, aby sme boli posvetení. Všimnite si. Tá istá vec má dva odlišné ciele u Satana, u diabla, u nášho nepriateľa, aby sme skončili v zatratení. Ale Boh musí, a teraz nie musí, pretože mu niekto káže, ale pretože to je naša vlastnosť. My musíme byť skúšaní, aby sa ukázalo, kto sme. Keď čítate ten príbeh Izraela na púšti, tak tam je, aby sa ukázalo, čo je to v tvojom srdci. Mannu som ti dal na to, aby som zistil, čo máš radšej, čo mali radšej. Meso, cibuľu, cesnak v Egypte. Táto manna, na čo mi to už je? Čo máte dneska na obed? Zemiaky s cibuľou. A nie, my máme mesko. Keby nebolo meso, tak hundreme ako Izraelci na púšti. Takže meso, to je životná úroveň. Ja mám rád meso, aby ste nepovedali. Len otázka je, že keď náhodou kvôli niečomu, čo súvisí s obeťou Bohu, nie je to času, alebo nie je to peniazy, alebo niečo, či som schopný povedať, ty si moje dobro, nemám meso. To znie veľmi smiešne, ale priznajme sa, koľkokrát obyčajné meso, alebo obyčajné nepohodlie, kde si nemôžeme poriadne sadnúť, alebo nám nedajú poriadne ďakujem, alebo sa nás niekto neusmie, nás tak vyruší, že všetka Božia sláva a všetky hriechy nám sú jedno, lebo nám sa nedostalo, čo si zaslúžime. A o tom vám stále reklama. Daj si, čo si zaslúžiš. To vám neustále dneska hovoria. Zaslúžiš si lepšie. Máš na to právo, aby si mal lepší mobil, aby si mal lepšie auto, aby si lepšie jedol. Všetko si zaslúžiš. Boh hovorí, nič si nezaslúžiš. Ja ťa vyskúšam, že či si schopný byť duchovný a milovať mňa bez toho, aby si mal všetky tieto pohodlia. Tento svet celou reklamou všetkých nám učí, aby sme nevydržali pokušenie. A viete čo? Biblia predpovedá, že príde chvíľa pokušenia na celý svet. To hovorí zjavenie. A chvíľa pokušenia je chvíľa skúšky. Ja mám obavy, a zo seba, aj z kresťanov, že ako takíto kresťania, naučení na zábavu, na všetko, že na všetko máme právo, všetko má byť pre nás, my všetci nikomu neslúžime, všetci nám slúžia, ako to my ideme vydržať? Čo sa to bude diať? Ja neviem. Nech nás Pán ochráni. Neuvoď nás do pokušenia. Neuvoď nás do pokušenia, kde to nevydržíme. My musíme byť skúšaní a každý deň sme skúšaní. Neustále sa skúšaní, čo si volíte. Boha alebo svet. Boha alebo hriech. Boha alebo ľudí. Boha alebo modly. Boha alebo vaše slasti. To máme neustále tieto skúšky. A ak sme v nich nevydržali, nie sme kresťania. Pokušenie ešte neznamená hriech, samozrejme. Ale na to je tu skúška z Božej strany, na to je tu pokušenie z Božej strany, aby sme vedeli, čo sme, ktorým smerom sa rozhodujeme a potom, aby sme boli vytrénovaní. Jakub hovorí, človek alebo muž, ktorý je vyskúšaný, preskúšaný, vytrénovaný, dostane korunu života. Takže Boží cieľ pri skúškach je mať posvetených, overených ľudí, vyskúšaných a odmeniť ich. Dva diametrálne odlišné veci. Takže keď sa modlíme neuveď nás o pokušenia, tak hovoríme o skúške, o hriechu, ale zároveň hovoríme, Pane, viem, že niečo na mňa musí prísť, aby si ma poznal a aby som bol posvetený. Ale vždy to dávkuj presne ty, koľko znesiem a tak, aby v tom nebol hriech. O tom je modlitba neuveď nás do pokušenia. Dnes som hovoril viac len o tom, čo je to pokušenie, o tom neuveď nás a ako sa vyhnúť pokušeniu by som rád hovoril s Božou pomocou na budúce. Ďakujeme ti, Otče, že si nám dal svojho syna, ktorý dokončil Adamovo pokušenie tak, že nad ním zvíťazil. Ďakujeme ti, že to víťazstvo si môžeme privlastniť. A keď sa modlíme, neuveď nás do pokušenia, môžeme sa obrátiť na tvojho syna, ktorý bol v tom pokušení a zvíťazil, bol vyskúšaný a sedí na tróne, aby nám pomáhal v tých skúškach, ktoré sú nevyhnutné. Amen.